Bueno, amaikako gutxiago dagoeneko, tertuliari hasiera eman behar diogu, ordunetan egin ohi dugun bezala, hausnarketari iritziari tartea egiteko, eta horretarako gaurkoan ere gurekin bilagun, batetik Amagoia Mujika, egunon Amagoia.
Egunon.
Eta bestetik, Grazi Etxebere, egunon zure ere, Grazi.
Egunon zuei.
Bueno, eta gaurkoan gai bakarra hartuko dugu izpidea, kaso, bueno, maiatzaren bata langileen nazioarteko eguna ere horri izan dugu, eta hortik tiraka batzuentzat munduko ofiziorik zaharrena denari, beste batzuentzat berriz munduko esklabotza modu zaharrena denari, segun eta nondi begiratzen den guztia, horri erreparatuko diogu prostituzioari hain zuzen ere, eta bereziki Euskal Herrian prostituzioak zer leku izan duen, eta ze isla, edo isla eza izan duen. Liburu bat oinarria hartuta, Txaro Rokerok, txalapartarekin argitaratu duen Historia de la Prostitución en Euskal Herria, liburua oinarri hartuko dugu, eta horri buruz hain zuzen Amagoia zuzeuk gaur zortzirako landutako erreportajea. Bertan argiki azaltzen da prostituzioa betidanik existitu izan dela Euskal Herrian, baina itzaleko ofizioa izan dela, existitzen den baino existituko ez balitz bezala hartzen delako ba, mundu osoan eta baita gurean ere. Eta Txaro berak ere babestak beste adierazten du ez dela erraza izan prostituzioari buruzko informazio historikoa biltzea, ba oso ezkutuan eman den lanbide bat delako, eta akaso ba, gai erakargarri bat ez delako izan inorentzat edo ez delako komeni izan ez prostituzioari buruz hitz egitea bezeroi dagokienean ez eta prostitutei dagokienean ere, eta erabat klandestinoa izan dela ala komeni izan delako dio Txaro Rokerok bueno, liburu hortik tiraka, eta esan bezala gaur zortzen egindako erreportajeari dagokionean. Akaso ikuspegita iritzi ezberdinak izango ditugu, baina nik uste dut bat etorriko zaretela esaterakoan prostituzioa oso gauza ezkutukoa izan dela baita Euskal Herrian ere, ezta?
Bai, zalantzari gabe. Nik, bueno, Txaroren liburua irakurtzen hasi nintzanean, ez, ba, lehenengo percepzioa izan nun hori, ez, gaur egun ere oso izkutuan dago, eta bueno, niretzat adibidez ez da bat ere gertuko, pentsatzen dut gutxirentza dela gertuko realitate bat, ez? Baina egia da ere, ez degula inoiz saiakerarik egiten gerturatzeko ere, ez? Beste realitate batzuk ere badaude, bueno, urrun xamar ditugunak, eta badaukagu interesa, edo gerturatzen gara, edo, eta prostituzioarekin badagola hipokresia handi bat, ez? Denok badakigu badagola, baina egongo ez balitz bezala bueno, jokatzen dugu horren aurrean, ez? Orduan, adibidez, Txaron liburuak, ba, 16, 17 mendetatik aurrera aztertzen du prostituzioak ze forma desberdin izan ditun eta Euskal Herrian, eta oso interesgarria da nola onartuta dagoen, ez? Bai mende hoietan da, nik ustez gaur egun ere egon behar duela, nolabait esan badaudela behar batzuk gizartean prostituzioak asetu behar dituenak. Orduan, bueno, egon dadila beharrezkoa da, baina bueno, guk ez dezagun ikusi, ez? Eta ez gaitezen kezkatu gaina emakume hoien egoerarekin. Eta orduan, horrek adibidez nei izugarrizko mina egin dit liburua begiratzerako orduan eta, ez, pentsatzea azken finean horren baitan dagoena da ez pentsatzea gizonak badituela behar sexual oso bortitzak eta oso kontrola ezinak direnak. Eta orduan, bueno, garai batean esaten zen prostituzioa zegoen bitartean lortzen zala behar horiek asetuak eukitzea, eta orduan etziela mina egingo edo etzitula erasotuko emakume zintzoak eta izen honeko emakumeak, ez? Nolabait violentzia hori, emakumearekiko violentzia hori kontrolatzeko modu bat bezala planteatzen zen, eta udaletxe batzutako agirietan eta hola dago jasota, eta are gehiago udaletxe batzuk bazituzten bere prostituta etxeak edo nolabait zerbitzu publiko bat balitz bezala, ez? Eta ze hipokresia, ez? Emakume izen honeko emakumeen babeserako beste batzuk nola erabat babesgabe uzten zian eta uzten dian oraindik zenik sensazioa izan dut lan hau egiterako orduan, da Txarorekin hitz egiterako orduan, berak esate zian gehien amorratzen duna hori dala, ez? Pentsatzea emakume bati diru bat ordaintzen diozulako, bueno, zerbitzu sexual batzuen truke egin dezakezula edo zer gauza bere aurka. Eta zein defensio, ze bortizkeri egoera bizi duten emakume hoe gaur egun eta bizi izan duten mendeetan zehar. Eta horri guztiari gaina, pues, marginalitatea, gizartearen begirada txarra, epaituak izatearena etengabe. Eta gero horre ere beste datu nabarmentzekoa da, epaituak izatearena, beti epaitzen dala prostitutaren edo emakumearen jarrera, ez? Inoiz ez dala epaitzen harengana gerturatzen den gizonaren jarrera. Eta nei zer pentsa handia eman dit zentzu horretan. Batetikan prostituzioak ze hori, ze munduaren edo jendartearen ze ertz ilunetan jarri degun lanbide horri, horrek dauzkan arrisku guztiekin. Eta gero bestetikan, ze sinismen dauden emakumearen behar sexualen inguruan, eta ez, pixka bat, ja hori orokortu daitekela ez bakarri prostituten alorrera, baizik orokorrean, ez, oza, emakume guztien ze ikuspegi, ez, izan degun mendeetan zehartan, nik uste horren ondorio garela oraindik, ez, emakume bat etzan ezer gizonezko bat onduan ez bazeukan, emakume batek onartu egin behartzun, bere bikoteak, bere senarrak, kasu hartan, beak baino behar sexual asko handiagoak zitula, eta, bueno, bazekin, ibiltze zala, eta gaina onartu egiten zuen, ez? Ez dakit, oso soziologikoki oso interesgarria, eta zer pentsa handia ematen duna.
Gauza asko bota ditu Amagoia Grasi, baina akaso gakoetako bati heltzeko berak esan du, ez dela gertukoa prostituzioa, baina ez dugula gerturatu nahi ere. Zuk ere ikusten diozu hipokresia puntu hori prostituzioari.
Bai, eta gure herrietan sekulan ez dugu hitz egiten, ez da hitz egiten ere gai hortaz, mundu guztiak badaki badagola, badaudela prostitutak kostaldean adibidez, eta gainera luxozko etxe batzutan, eta beste batzuk kalean, eta izugarrizko badakigu badela, baina begiak esten dira. Eta, bueno, Amagoiak esan duen hori dena da, bon, otzik era emateko gauzak esan ditu, eta hori horren arira, pasaden urtean, frantses estadoan, parlamentuak bozkatu zuen, ez baizik eta prostituten zapaltzea, baizik eta prostitutuen gana zoan pertsonaren errepresioa. Erra nahi baitu, bueno, prostituzioa zentzu urtan, zerbitzu seksualak diduaren truke eskaintzen dituenaren gana joaten denak, isun bat izan zezaken 1500 eurokoa, eta gainera, bigarren aldia edo hirugarren balima da, 3750-ekoa. Eta horren inguruan, izan dira izugarrizko eztabaidak. Alde batetik, proposatzen zen, horren arira, izun horren arira, prostitutaren formakuntza bat edo berari mundu urtatik ateratzeko laguntza bat, baina ze laguntza, diru pixka bat, 300 piko, euro, eta gainera 6 hilabetetako papelak ematen zizkioten, asko daudelako iparraldeko erresumetatik etorriak. 6 hilabetetakoa, orduan ze gertatu da, eskubiko guztiak hasi dira oiuka, esanez, hori dela imigrazio klandestino baten molde bat, bueno, tapatzeko molde bat, eta horrela. Eta, bueno, bada eztabaida, importantea, baina oraindik ze izango da hori, berriro ere prostituta klandestinitatera pasatzea, eta beraien lan baldintzak, eta beraien seguritate sozialak, eta beraien lege sozialak berriz ere zapaltzea. Orduan, gaia hor dago, zintzilik, hitz egiten da, ala ere pixka bat hasi da hitz egiten, baina oraindik oso urruti behar ditaken
egin eda. Horra ipatu gainera, prostitutek eurek ere esaten dutela, bezeroen aurka jotzea, inaundi batean euren aurka jotzea ere badela. Ezakizu puntutan ere, prostituten euren hitza entzuten den, entzunarazten den, edota kalean ikusten ditugun, herritar eta langile bat gehiago bezala.
Nik uste da arazo handiena hori dala, ez ditugula horrela begiratzen, ez, oraindik orain. Eta gero, beren lan baldintzen inguruan, Grasik esan dunan aritikan, ez? Nik uste, garrantzitsua edo egin beharrekoa dela hori, haiek entzun eta haiei esan, bueno, ze behar dituzten eta ze lan baldintza ziurtatu behar dian, ez? Eta kuriosoa da, ze historian zehar egin izan diren saiakerak eta egin dira, pixka bat prostituzioa arautzeko edo, ez? Ba, Txarok bere liburuan kontatzen du, ba, adibidez, Donostian bazela mediku bat, ba, 20. mende hasieran, lan handia egin zuna, prostituten egoera, bueno, ez dakit, arautu edo, baina azken finean egiten zuna zan, bueno, kartila mediku batzuk ematen zizkien eta osasun arloko bueno, azterketa batzuk eta pasatzen zituzten. Azken finean zan zigilu bat ematen zien, ez, label bat modukoa, esateko garbiak zeudela, ez zeuketela kutsatzeko moduko gaixotasunik eta halakoak. Ordun, hoi zeinen mesedetan zen. Prostituten mesedetan bai, baina batez ere beregana zijoan gizonezkoaren mesedetan. Ze horre arazo handienetako bat prostituzioarena izan da hori, gaixotasun benereoak eta olakoak, ez? Orduan, nik uste saiakera hoien guztien atzean, prostitutaren lanbaldintza hobetzea baino, izan dela gehiago bezeroaren osasuna eta bezeroa babestea, ez? Orduan oso hipokrita iruditzen zait, zentzu horretan hori guztia. Eta orduan bai iruditzen zait, badago, gaur egun badago kriston eztabaida, ez? Arautzearen eta ezabatzearen artean, ez? Beti egon da. Mm-hmm. Eta garai bakoitzean ahots batzuk izan dute indarra handiagoa besteek baino. Baina egia da, nik oraindik an utzet ez gara ez degula entzun beraiek zer nahi duten edo ze behar duten, ez? Osea, oraindik an daude ertz ilun horretan argia itzalita eta badakigu hor dagola, baina ez dugu argia piztu nahi. Eta ordun nik uste badala garaia eztabaida horri eusteko serio.
Bueno, azken aldian prostituten ahotsa zenbait lekutan ere entzun izan du da, estatu espainiar mailan Madril edota Bartzelonako prostitutak ere baltsatu izan du dira, ekainean ere badago prostituten nazioarteko eguna ere, bueno, ikusiko dugu zebi hartzun izaten duen horrek ere, eta pixka bat aipatu nahi nuen baita ere, aipatzen zenuen Amagoia arautzearen atzean dagoen ideia nagusi hori, prostituzioa arautzearen atzean, eta bestak beste dela, ba, gizonezkoen behar bortitzak ase ditzakela, eta hain izugarriak diren gaixotasune beneroak ekin daitezkela, eta badaude Euskal Herrian ere nolabaiteko adibide batzuk, kanpora begira jarri beharri gabe, ba, askotan Holanda jartzen da eredutzat, ez, ba, nola Amsterdamen besteak beste, ba, hor eskaparateetan ikusi daitezken prostitutak eta bar, hor ere, ba, bueno, ziur ere egongo direla gora berak, eta salatu izan dituzte baita ere diskriminazioak, eta, baina badaude Euskal Herrian ere, eta Txarok bere liburuan biltzen du esaterako Iruñako kasua, nola udalak berak finantzatutako prostituzio etxe bat martxan jarri zen 1547 urtekoa, esaten duena dagoen eskaera nabarmenaren aurrean egoki ikusten dela emakume mundutarrak, hori bai bilduko dituen etxe bat irekitzea. Berak Txarok ere esaten du udalaren erabakia etzela inundik inora jarrera ireki baten ondorio izan, baizik eta lehen aipatu ditugun beste arrazoi horiek, ba, gizonaren behar sexualak asetzea, eta nolabait ezkontzaren barruan dauden behar sexualak asegabe geratzen diren behar horiek betetzea, baina nolabait egon dira zantzuak Euskal Herrian, pentsa 1547 urtekoak, baina urrutira joan gabe ere, prostituzio etxeak non nahi ditugu Euskal Herrian, batean eta bestean, baina zakin nola ikusten dituzuen zuek hauek? Grazi, zuen kasuan, gertuena Baionan usten dut, aipatzen zen idala.
Bai, Baionan, eta baina ez daguna da ere, egoaldera, Nafarraldera, eta joaten zirela duela oraindik ez aspaldi, gizon haiko helduak, baina, bueno, beti iskutuan, beti diskrezioz, beti itzaleko ofizioa, beti isilik, beti, eta gero handikan itzultzean noski espantu asko ere, eh? Hori ere entzuten da taberna inguruetan, baina ez da gai bat hitz egiten duguna sekulan ez gai ez arazo sozial bat bezala, ez eta ere etxetako konversaziotan. Nun ez den putak umea esatea. Eta hori ere itzorrek ere merezi luke tarteka pentsatzea zer esaten dugun. Putak umea esaten dugunean askotan semea edo alaba da nahi duguna laidostatu, baina azkenean egiten dugu ama ere. Eta askotan ama ez da bat ere puta. Eta orduan, badira gola, sartuak diren hitz batzu, normalki erabiltzen ditugunak, ematen duenak hitz egiten dugula gaiaz, baina ez dugula hitz egiten inoiz gaiaz.
Emagaldua hitza ikusi besterik ere ez dago, ez euskaraz erabiltzen duguna base ze konotazio hartzen duen, baina pixka bat lanbide legal ilegal erdizkako horri dagokionean, ez? Ezakizun nola ikusten dituzun, prostituzio etxeak amagoia hemendik gertu ere bada bat.
Bai. Hombre, nik ustet dakagula orokorrean begirada kutsatua. Begiratzen deula ez dakit, ustet jarraitzen deula epaitzen eta ez, sensazioa dala, hori, prostituzio etxe batetik pasatzen zenean, ez, askotan burutazioa edo da, zenbat kotxe dauden aparkalekuan, ez, zenbat jende joaten dan prostituzio etxeetara, eta gero, ez dakit pena edo jose egoera tamalgarria bizi duten emakume horiek. Orduan, da epaitzeko joera izugarria daukau, ez? Ni askotan saiatzen naiz ariketa hori egiten ez epaitzen eta beste puntu batetik begiratu ahal izaten realitate hori, baina oso zaila egiten zait batez ere prostituzioan uneko emakume hori hortan dabiltzen emakumeen portzentai handi bat seguru nagolako bere borondatez agian ariko dira, baina ez berai gustatuko litzaioken baldintzetan, berak nahi luken moduan. Beti dago bere gainetikan nagusia edo txuloa edo esaten dana, edo izan daiteke pertsona bat, edo izan daiteke talde bat, bere gorputzarekin dirua irabazten ari dana. Eta orduan, nik ustet bai badagoela, dala ofizio bat oso zaila dala lan baldintza duin batzuk izatea, aldarrikatzen hasi dira orain, zuk esan dezun bezala, eta nik esan poza emateit, ze iruditzen zait bastante urte eta mende dara matela iskutuko zoko hietan, ez dena libredan zoko horietan, eta oso gogorra izan behar du lan egitea baldintza horietan. Eta bai, gustatuko litzaidake orokorrean, Neronetik hasita begirada aldatzea. Eta astea ikusten benetan ofizio bat bezala. Eta igual ofizio bat bezala ikusten hasten geran garaian, aitortuko dizkiogu pues, lan batek uki behar ditun duintasun eta baldintza minimo horiek.
Itzaleko ofizioa eta oso markatu ere esango dugu, bueno, prostituta bezala izendatzeko hitzak, bueno, erabili izan direnak asko dira, moral arinekoa, bizimodua laikoa, emakume mundutarra ere esan dugu, eta txaro bere liburuan ere biltzen du nola Euskal Herrian bertan ere oso markatuak ziren, bueno, ez akaso prostitutak, baina bai, emakume irekiagoak zirenak, nola igia eta bekainak ere mozten zizkieten, eta erabat markatuta geratzen ziren, garai hartatik ona ekarrita eta lehen aipatu duzu baita ere askotan hitz egiten dela gizonen behar sexualez, baina ez emakumeen behar sexualez, edukiko ez balituzte edo ez bagnitu bezala, eta gogo eta interesgarri egiten du baita ere txarok, esaten du harreman sexualak normaltasun handiago zartzen ez diren bitartean emakumea epaitzen segituko dela, bai lehen eta bai orain, eta markatutako bidetik ateratzen den emakumeren jokabidea beti izango dela susmagarria. Gaztetxoen artean ere, gaur egune entzuten da asko ligatzen duen mutil bat edo asko ligatzen duen emakume bat, ez da berdin ikusten.
Bai, zalantzari gabe. Nik lehen komentatu dut, ez? Baina txaroren liburua irakurtzen, askotan sentitzezea realitate batzuetatik gertu eta prostituta izan gabe. Alegia, gure gizartea, jendartea gaur egun dagoela eraikita ez hain beste denbora oso moral kristau estua zeukan gizarte baten gainean edo bueno, herri baten gainean, eta orduan oso gaizki ikusia zegoen ez bakarrik prostituta, baina bueno, alargun gelditzen zan emakumeak ere ezintzun bere bizitza berreraiki ala nola beste gizonezko batekin, hori oso gaizki ikusia zegoen, eta bisita arraroak baldin bazitun ordu arraroetan Ba, gertuago zuen bere izendapena, hori, prostituta batetik, bueno, beraiek esate zuten bezala, ba, emakume zintzo batetik baino, ez? Orduan nik uste horren ajeak oraindik oso biziri ditugula.
Joan zaigu ordua, baina Grazia amaitzeko zurekin aipatu nahi nizun ere, prostituzioraino jo gabe ere, ba, zentzu askotan emakumea markatua ere badela gure gizartean gaur egun ere.
Bai, biztan dela, baina pixka bat, ala ere nahi dut bukatu zentzu positibo batekin, zenta zuek segurazki nire baino puskazore gazteago zarete, eta ala ere aldatu dira gauzak azkeneko urte hauetan, adibidez ni gazte-gaztean intzenetik oain arte da, izugarrizko aldaketa izan da. Guk hori urte ginitunea musu bat emateia zen pekatua, eta hori dena ja bukatu da, eta orain alargun bat, lehenago gure gurasoen garaian alargun bat ezkontzen zenean egiten zizkioten kaleko antzerkiak eta guzti hemen basena fagoan izenak zuten agalarrotxak. Izu errizko agarrotxekin eta eskandaloa zen, eta orain hori dena ala ere, naiz eta bide asko dagoen oraindik egiteko, ala ere gauz batzuk aldatu direla. Horrekin nahi dut bukatu.
Perspektiba hori eskertzen da baita ere, Grazi, eta eskerrik asko biei gaurkoan ere gure tertulia honetan parte hartzagatik, Amagoia Mujika eta Grazi Etxebere, ondo segin eskak.
Bai, bai, angelarte.